ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ሕቡራት መንግስታትን ስምምዕ መስርሕ ምትሕባር እስትራቴጂያዊ ሽርክና ድሕሪ ምፍራሙ ርክብ ሕቡራት መንግስታትን መንግስቲ ኤርትራን እናተመሓየሸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ኢለን ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ሕቡራት መንግስታት። ኣብ ኤርትራ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣዋሃዲት ሰብኣዊ ጉዳያት ክርስቲን እሙቶኒ ሓደ ዝለዓለ ኣባል ልኡኽ ጉጅለ ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኤርትራ ንሰለስተ መዓልትታት ዑደት ብምፍጻም ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምረኻቡ እየን ነዚ ገለጻ። ተወለወለ ገብርኤል ዝሰርሖ ጸብጻብ ኣሎ ተቕርቦ እየ። እቲ ብዓብድላይ ማርድየ ሓጋዚ ዋና ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኣፍሪካ ዳይረክተር ዞባዊ ቢሮ ናይ ሕቡራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ዩኤንዲፒ ኣቦወንበር ጉጅለ ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኣፍሪካ ዝምራሕ ሽዱሽተ ዞባዊ ዳይረክተራት ዩኤንዲፒ፣ ዩኒሴፍ፣ ዩኤንኤፍፒኤ፣ ኣይኤልኦ፣ ኣይኦኤምን ዳውሊኤፍፒንን ዝሓቐፈ እዩ። ተቐማጥነትን ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት ክርስቲን እሙቶኒ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ እቲ ልኡኽ ንናይቲ ሃገር ኣጀንዳ ዘላቕ ልምዓት ንምሕጋዝ መስርሕ ሕቡራት መንግስታት ብዛዕባ ዝጠናኸረሉ ኣገባብ ምስ ሰበ ስልጣን ተዘራሪቡ ኣሎ። እቲ ቀንዲ መልእኽቲ እቲ ሃገር ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ልምዓት ኣጀንዳኣ ንምዕዋት ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ ምትሕባራት ንምጥንኻርን ሕቡራት መንግስታት ኣብቲ ጉዕዞ ሓገዝ ንምግባር ድልው ምዃኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምርጋጽን እዩ እየን ዝበላ። ንሰን ብምውሳኽ ከምርኮሳን መንገዲ ልምዓትን ንዝብል ራእይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምህናፅ ምስ ቁልፊ ትካላትን መሻርክቲ ልምዓትን ብምዝራብ ሕቡራት መንግስታት ንመንግስቲ ኤርትራ ንምሕጋዝ ዝገብሮ ጻዕሪ ንምጥንኻርን ንምዕማቕን ዝከኣለሉ ምዝርራቡን ሓቢረን። ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታትን መንግስቲ ኤርትራን ስምምዕ መስርሕ ምትሕብባር እስትራቴጂያዊ ሽርክነት ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን እቲ ርክብ ምምሕያሹ ዘርኢ እዩ ምስ በላ ናይ ሕዚ ብዝለዓለ ደረጃ ዝምራሕ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ናብ ኤርትራ ምምፅኡ እውን ነዚ ዘጠናኽር እዩ ኢለን። ኤርትራ ንናይ ሶማልያን ዓበኛታት ትሕግዝ እያ ብዝብል ክሲ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊኣ ማዕቀባት ምንባሩ ይዝከር። ኤርትራ ነቲ ናይ ሕዚ መንግስቲ ሶማልያ ኣፍልጦ ሂባቶ እያ። መንግስቲ ኤርትራ ንፅምዶ ድልየት ከም ዘለዎ ምዕዛበን እውን ይገልጻ። እቲ ኣገዳሲ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ንጽምዶን ሽርክነትን ድልየት ዘለዎ እዩ ይመስለኒ። እቲ ዝተረኣየ ግልጽነት ኣቀባብላን መንግስቲ ኤርትራ ሽርክነት ዝደለየ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ንፕሮጀክትታቶም ኣርእዮሞም እዮም እየን ዝበላ። መንግስቲ ኤርትራን እቲ ጉጅለ ልኡኹን ኣብ ፖለቲካውን ሰብኣውን ጉዳያት ዘሎ ርክብ ንምምሕያሽ ዕድል ዝፈጠረ እንተኮይኑ ተሓቲተን ከምዚ ይብላ።
The United Nations Development Group was mainly looking into development cooperation, but I guess then the government...
ከም ናይ ሕቡራት መንግስታት ልምዓት ጉጅለ እቲ ልኡኽ ብቐንድነት ኣብ ልምዓታዊ ምትሕባር ዘተኮረ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክረክብ ከሎ ናይቲ ሃገር ኩነታት ንልኡኻት ሓበሬታ ንምሃብ እውን ይጥቀመሉ እዩ። እንተኾነ እዚ ጉጅለ ልኡኽ እዚ ብፍላይ ግን ብዛዕባ ናይ ልምዓት ምትሕባር ክዘራርብ እዩ መፅኡ እየን ዝበላ። እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ልኡኽ ብዛዕባ ምዕዋት ሸቶታት ልምዓት ሚሊኒየም ማለት እውን ኣብ ጉዳይ ድኽነት ትምህርትን ከባብያዊ ሓለዋን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምዝርረቡ ገሊፀን ኣለዋ እተን ኣተሓባሪት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኤርትራ።